anii de acasă.
Sunt Bianca Timșo Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Bun găsit, stimați prieteni! În cartea Inteligența emoțională a copiilor, Lawrence Shapiro scrie: pentru a învăța să-și dezvolte abilități productive, copiii trebuie să învețe să fie disciplinați, astfel încât să-și valorifice la maxim talentele înnăscute. De asemenea, trebuie să se lovească de o disciplină fermă și consecventă de fiecare dată când încalcă limitele regulilor sociale, așa cum va face orice copil din când în când. De fapt, este imposibil să dezvoltați un stil de parenting care să crească inteligența emoțională a copilului fără să aveți și o modalitate consecventă și eficientă de a-l disciplina. Însă, așa cum vă vor spune mulți profesori și consilieri, acesta este un domeniu în care numeroși părinți întâmpină cele mai mari dificultăți. Deși există sute de cărți care îi învață cum este cel mai bine să fie disciplinat copilul, o disciplină eficientă se reduce la doar câteva principii și strategii simple. Care sunt acestea? Haideți să aflăm câteva dintre ele. În primul rând, stabiliți reguli și limite clare și insistați asupra lor. Scrieți-le pe hârtie și lipiți-le pe perete, dacă puteți. Avertizați-l pe copil sau faceți-l să înțeleagă atunci când începe să se comporte urât. Aceasta este cea mai bună modalitate de a-l învăța să se autocontroleze, să fie conștient ce înseamnă binele și răul, modul de a acționa și a reacționa. În al treilea rând, modelați un comportament pozitiv, consolidând comportamentul bun prin laude sau afecțiune și ignorând comportamentul care nu are alt scop decât să vă atragă atenția. În al patrulea rând, învățați-l pe copil ce așteptați de la el. În general, părinții nu alocă suficient timp pentru a le vorbi copiilor lor despre valori, reguli și motivele pentru care sunt importante aceste reguli și valori. Următorul pas este prevenirea problemelor. Înainte ca acestea să apară, trebuie să le prevedem. Conform psihologiei comportamentale, problemele apar ca rezultat al unui anumit stimul sau semnal. Înțelegerea și eliminarea acestor semnale ne va ajuta să evităm situațiile care declanșează comportamentul nedorit. Atunci când o regulă sau o limită clar formulată este încălcată, cu intenție sau nu, se poate aplica imediat o pedeapsă adecvată. O pedeapsă care de multe ori poate fi stabilită în colaborare cu cel mic. Fiți consecvenți și faceți exact ce ați spus că veți face în acest caz. Atunci când este necesar să aplicați o pedeapsă, asigurați-vă că este proporțională cu încălcarea regulii sau cu obrăznicia făcută de copil. Pedeapsa să fie pe măsura faptei. Familiarizați-vă cu o gamă de tehnici de disciplinare. Printre cel mai des recomandate se numără mustrările. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l facă părinții și este aplicat destul de frecvent. Consecințele firești. Această strategie înseamnă să-i lăsați pe copii să simtă pe pielea lor consecințele logice ale purtării rele, pentru a realiza de ce este importantă o anumită regulă. De exemplu, un copil care nu se grăbește atunci când mama încearcă să ajungă mai repede pentru a nu pierde autobuzul ce-l duce la școală, ar putea să fie trimis pe jos și să explice directorului de ce a întârziat. Oricum, consecințele firești pot uneori să fie nerealiste sau chiar periculoase. De exemplu, dacă vreți să-l învățați pe cel mic să nu fugă în stradă sau de ce nu ar trebui să se joace cu focul. Așa că atunci când vorbim despre acestea, ne referim la lucrurile normale care se pot întâmpla. Nu înseamnă că sunteți îndemnați să vă purtați cu cel mic în așa fel încât să-i fie rău. De fapt, educația în sine este un lucru care îi face bine copilului. De ce am vrea să-i facem un rău pentru a se pregăti pentru binele din viață? O altă tehnică de disciplinare este pauza. Tehnica de disciplinare recomandată cel mai des, se pare. Copilul să stea într-un loc neutru care nu îl stimulează pentru un timp scurt. Atâtea minute câți ani are copilul, spun specialiștii. Această metodă poate fi foarte eficientă și atunci când copiii sunt obraznici în locurile publice. Retragerea unui privilegiu este un alt lucru pe care îl putem face atunci când copiii sunt prea mari ca să mai stea la colț într-o pauză disciplinară. Părinții de obicei retrag un privilegiu, considerând că în felul acesta copiii vor înțelege cât de important este să asculte, cât de bine ar fi dacă s-ar comporta așa cum au sugerat părinții. Se ia, desigur, din timpul petrecut în fața televizorului sau din timpul petrecut pe telefon, la calculator, jucând jocuri. Nu retrageți un privilegiu care ar elimina o experiență importantă pentru copil din punctul de vedere al dezvoltării sale. De exemplu, ar fi mai bine să obligați o adolescentă să meargă la culcare mai devreme timp de o lună, decât să nu-i dați voie să meargă într-o excursie de 2 zile cu clasa. Și în niciun caz nu privați copilul de mâncarea sănătoasă, pentru că doar în mintea noastră a părinților aceasta este o pedeapsă. Ei se pot lipsi de acele lucruri și pot să-și întărească acel comportament negativ. O altă metodă este hiperconectarea. Această tehnică este adesea recomandată pentru o schimbare comportamentală rapidă. Când copilul dumneavoastră se comportă urât, trebuie să repete comportamentul corect de cel puțin 10 ori sau timp de maximum 20 de minute. De exemplu, fiul dumneavoastră a venit de la școală și a aruncat haina și cărțile pe jos și nu v-a răspuns la salut. Îi veți cere să iasă din casă și să intre din nou așa cum trebuie, de 10 ori salutându-vă frumos de fiecare dată, punându-și cărțile la locul lor și haina în cuier. Lucrul acesta este și amuzant, pe de o parte, este hilar și s-ar putea să fie mult mai de preț decât orice altă lecție sau decât orice țipăt care ar putea să vină dintr-o inimă jignită de mamă. Nu în ultimul rând, un sistem de evaluare a comportamentului bazat pe puncte. Pentru problemele cronice, psihologii recomandă un sistem în care copiii pot câștiga puncte dacă manifestă comportamente pozitive bine definite. Punctele pot fi apoi încasate sub formă de recompense imediate și sau pe termen lung. Purtările urâte au ca rezultat scăderea unor puncte. Desigur, și lucrul acesta se poate face dacă cel mic prețuiește o astfel de metodă, pentru că atâta timp cât nu-l interesează, nu-l acaparează ideea acestor puncte, niciodată nu va lua în seamă faptul că îi sunt scăzute sau îi sunt acordate. Radio Vocea Speranței, emisiunea Anii de Acasă. Problema de care ne lovim în stabilirea unor limite pentru copiii noștri devine cât se poate declara atunci când le analizăm obiceiurile legate de televizor. Televizoarele, ca și țigările, ar trebui vândute cu o etichetă care să avertizeze că dăunează foarte grav sănătății. Deși privitul la televizor nu are ca rezultat un prejudiciu fiziologic imediat, cum se întâmplă în cazul țigărilor, s-ar putea afirma că este un factor semnificativ de risc în obezitatea infantilă, care în prezent este estimată la aproape 20%. Iar obezitatea contribuie cu siguranță la apariția unor boli grave și la scurtarea duratei de viață. Deși televizorul nu dă dependență fizică, capacitatea sa de a crea o dependență psihică nu poate să fie pusă la îndoială. Într-un sondaj efectuat de Peoplepedia, o enciclopedie de date despre obiceiurile americanilor, peste 1000 de persoane au fost întrebate ce le-ar face să renunțe la televizor. Într-o proporție de 46%, subiecții au răspuns că nu ar face acest lucru pentru mai puțin de $1,000,000. Iar 25% dintre cei chestionați au afirmat că nu ar renunța la televizor nici chiar pentru această sumă. Deși televiziunea în sine nu este un lucru rău, timpul pasiv petrecut în fața televizorului împiedică dezvoltarea abilităților emoționale. Un copil american, spun statisticile, se uită la televizor 24 de ore pe săptămână. Asta înseamnă o zi pe săptămână. De fapt, dacă ar fi să ne gândim bine, s-ar putea să fie chiar mai mult. Copiii noștri petrec mai mult timp la televizor decât îndeplinind orice altă activitate în afară de dormit. Când un copil împlinește 5 ani, de obicei el a petrecut deja în fața televizorului la fel de mult timp cât petrece un student la cursuri, într-un interval de 4 ani. Nu sună bine. Chiar dacă specialiștii susțin de mult timp că nu este bine ca un copil să se uite prea mult la televizor, dependența multor părinți față de emisiunile televizate este parțial responsabilă pentru incapacitatea lor de a monitoriza timpul pe care îl petrec copiilor în fața televizorului. Este ca și cum ei cere unui alcoolic să-i oblige pe ceilalți să nu bea. Mulți părinți au descoperit că televizorul este un babysitter foarte ieftin. Însă dacă se intenționează în mod serios să fie crescut un copil cu un nivel ridicat de inteligență emoțională, trebuie să îi se impună niște reguli stricte în ceea ce privește privitul la televizor. Cel mai bine ar fi ca familia întreagă să fie la un regim în ceea ce privește televizorul. Doar 2 ore pe zi. Și aici ar trebui să fie incluse și filmele video sau jocurile video. Acest lucru ar fi valabil pentru toți membrii familiei, nu numai pentru copii. Așezați-vă în fața televizorului împreună cu cei mici, având la îndemână programul, și ajutați-i să aleagă dintre emisiunile pe care vor să le urmărească. O mare parte din privitul la televizor nu face decât să umple timpul și veți vedea că nu sunt chiar atât de multe lucruri care să-i entuziasmeze pe copii, dacă au o alternativă. Deși la început poate va trebui să structurați timpul petrecut de copilul dumneavoastră în fața televizorului sau computerului când acesta va mai crește. El va deveni creativ în acest sens odată ce nu mai are acces nelimitat. Pasul următor este să planificați activitățile care să înlocuiască privitul la televizor. Scoateți din debaraj jocurile de masă, mergeți la bibliotecă și împrumutați câteva cărți, faceți o listă cu proiecte artistice și hobby-uri care vă pot ocupa timpul. Înscrieți-vă copiii într-un club pentru a practica un sport sau invitați-i pe prietenilor acasă la ei pentru a se ocupa de tot felul de abilități practice pe care le coordonați sau le coordonează alți părinți. Uneori, timpul petrecut la calculator nu este echivalent cu cel petrecut în fața televizorului, pentru că este activ și nu pasiv. Are un anumit potențial pentru a-i învăța pe copii să-și dezvolte abilitățile emoționale. Însă, chiar și așa, computerele nu oferă decât o lume a realității virtuale și nu îi pot crea copilului sentimentul pe care îl are atunci când este îmbrățișat. Sau nu îl pot face să simtă mirosul de pe terenul de sport, ori bucuria de a marca un coș. Deci, și timpul petrecut la calculator ar trebui limitat. Pentru dezvoltarea emoțională a copiilor noștri, înțelegem că trebuie să înlăturăm anumite lucruri, cum ar fi televizorul și computerul, dar atunci când înlături ceva, trebuie să pui în loc ceea ce ai luat. Cum putem să stimulăm dezvoltarea emoțională și a imaginației copiilor noștri, chiar de mici? În primul rând, diversificând simțul tactil. Ne jucăm cu ochii legați, vedem ce obiect ținem în mâini legați la ochi, vedem, adică ne dăm seama că putem să vedem pipăind. Încercăm gusturi noi, încercăm să explicăm copilului gusturile, să aflăm cu ce le asociază el. Pot să fie asociate cu întâmplări, cu persoane, cu obiecte sau imagini. Călătorim, călătorii scurte sau lungi, în țară sau peste hotare. Acestea îl ajută să descopere lumea și să-și dezvolte imaginația. Plimbările în parcuri sau picnicurile la pădure sau pe malul unui lac sunt binevenite. Când vrem să dezvoltăm imaginația copilului, mergem cu el la concerte și muzee, ne jucăm cu instrumente muzicale și cu cele adevărate, dacă îi plac, dacă optează pentru așa ceva, nu îl obligăm să meargă la pian sau la vioară doar pentru că acesta a fost visul nostru. Dar pe lângă instrumentele muzicale preferate, am putea să încercăm să cântăm și cu lingura și cratița. Apoi desenăm. Prin desen copilul își creează lumea proprie și poate povesti despre eroii săi, o istorie întreagă pe care tot el a inventat-o. Ca să dezvoltăm imaginația celui mic și totodată partea lui emoțională, citim. Ascultând glasul unui matur, copilul se imaginează eroul principal al poveștii și trăiește istoria acesteia. Cartea cu imagini îl ajută să înțeleagă mai ușor povestea și să-și contureze mai clar fanteziile. Apoi ne jucăm pe roluri. Putem interpreta poveștile pe roluri, cineva este baba, altcineva este fetița, piratul, ursulețul, cățelușul. Se poate improviza un teatru de păpuși și, de ce nu, se poate să fim noi spectatorii, iar copilul să fie actorul principal care prezintă ceva ce îi se pare important. O poveste care îi place dintre cele pe care le-a auzit la părinți sau o poveste inventată de el. Săptămâna viitoare ne vom întoarce în această lume concretă a modului în care putem să dezvoltăm imaginația copilului, pentru că se pare că tehnologia aceasta îi ajută pe copii să viseze, dar nu la ceea ce ar trebui, nu la lucrurile naive, copilărești, ci la cu totul altceva. Să încercăm să dezvoltăm imaginația aceea care stimulează trăsăturile pozitive, care dă celor mici posibilitatea să se înțeleagă cu ceilalți și să îi aprecieze pe ceilalți. De asemenea, să nu uităm că în noi înșine ar trebui crescut acest nivel de inteligență emoțională, pentru ca atunci când cei mici au dedus lupta cu televizorul sau computerul, cu orice altceva a intrat în viața lor și le ocupă spațiul deranjându-i, noi înșine ar trebui să fim înțelegători și să putem să le acordăm înțelegerea, să le putem da un prim ajutor. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii Anii de Acasă. Ne reauzim săptămâna viitoare pe frecvența Speranței.